Dous vellos que tamén tiveron mocedade, que se coñeceron nun baile, que logo casaron por amor e que viviron amándose tolamente. Dous vellos, sempre xuntos e sempre calados, que viven escoitando o rechouchío dun sílgaro engaiolado. Sen fillos e sen amistades, sós. Antonte leváronlle o viático ao vello e onte morreu. A compañeira dos seus días vestiu-no, afeitou-no e púxolle as mans en cruz. Hoxe entraron 4 homes e sacaron a caixa longa onde vai o morto. A vella saiu á porta da casa e coa voz amorosa dos días de mocidade despediuse do seu compañeiro. Deica logo el outeiro, e os veciños que acudiran ao espectáculo tapáronse as bocas e riron cos ventres. A despedida da vella foi rolando e chegou ao casino, e o deica logo el outeiro xa se convertiu en motivo de risa. Todos se riron e ninguén se decata con que dolor a bella enamorada chamara pola morte nesa noite de inverno.